Evropa na rozcestí, znavená Evropa, ohrožená Evropa, konec Evropy nebo podivná smrt Evropy. To je jen namátkou několik aktuálních knižních titulů, které se dívají na starý kontinent a jeho situaci minimálně rozpačitě. Z této řady jakoby vyčnívá kniha s názvem Evropa náš domov. Vyšla na konci loňského roku a na Evropu pohlíží laskavě, chce se mi říct až s radostí. Sepsali ji geolog, bioložka a filozof, přičemž první ze spoluautorů Václav Cílek bude hlavním hostem dnešního pořadu. Dobrý den.
Dobrý den.
Bavit se budeme o tom, jak Evropa získala svůj tvar, svou faunu a flóru i společný kulturní základ. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Hrstková.
Leonardo Plus.
Přiblížit Evropu je vlastně ohromně náročný úkol. V úvodu knihy to přirovnáváte k úsilí vědce, který se rozhodl zkoumat slona pod mikroskopem a ve všelijakých záhybech kůže se vůbec nemůže dobrat toho, jak ten slon ve skutečnosti vypadá. Vy jste proto spojil síly s archeozooložkou Zdeňkou Suvovou a filozofem Janem Sokolem, kteří jsou spoluautory. I přesto kniha Evropa náš domov vznikala dobře 4 roky, jestli se nepletu. Jak tento nápad vtěsnat Evropu a její vývoj do všeovšudy 250 stran vůbec vznikl?
Víte, ono je to trošku jako knížka protestní, protože mně osobně přišlo, že se příliš mnoho bavíme o Evropské unii a příliš málo o Evropě. Že se hodně bavíme o té politice a ekonomice a že se nebavíme o katedrálách, o hudbě, o zvířatech, o tom, že se zlepšuje příroda Evropy jako celek. Já to bohužel teda musím maloučko uvíst jako politický. Tedy když vznikala Evropská unie, tak, protože ty hlavní síly byla Francie a Německo, to znamená země, které spolu, zejména v 19. a 20. století, neustále válčily a velmi tvrdě, tak se ideologové Evropské unie rozhodli, že vlastně oprostí tu Evropskou unii od historie, od symbolismu. Jo, že by vždycky narazili na něco, co by se ukázalo, prostě jak ty Evropani se ty celý staletí vlastně rvou a že místo té ideologie zavedou společnou měnu a že tím, jak ty lidi budou pyšní na společnou měnu nebo aspoň se oni prostě budou starat, takže díky euru se vytvoří evropská mentalita. A ono se ukazuje, že se to nestalo. Jo, že na Evropskou unii my se dneska nedíváme nějak kulturně příliš, nebo duchovně to už jako vůbec ne. Díváme se na ně jako na kasičku, na peníze a jako na zdroj různých prostě vyhlášek. Takže, a to je takový jako postoj velmi jako omezený, jo? Protože Evropa je víc než Evropská unie, to je nutné jako si říct. Takový druhý jako důležitý motiv, který mi přišel, je to, že dneska tolik mladých lidí vycestovává do ciziny, stráví v Evropě nebo někde, ale často v té Evropě prostě nějakou dobu vrací se. Mají manžely, manželky, děti, babičky a dědečky vlastně jako po Evropě, takže to doopravdy vytváří nějaký společný svět. A teďka na čem ten společný svět je založený? Je založený na tom, na zemi, na reliefu, na půdě, na horách, na nížinách, na řekách. Že jo? To je ten geologický nebo geomorfologický pohled na svět. K tomu ještě je nutný přidat ten les nebo step nebo zvířata. To je ten biologický pohled. To je ten základ, vlastně, na kterém stojíme. A zase ukazuje se, že ta příroda v té Evropě, jak ta Evropa je relativně malá a civilizovaná, je úplně jako nádherná. Prostě. A k tomu přichází nějaká společná historie. Ta historie je, to je to stýkání a potýkání se. Jo? To jsou občas války, mezi tím velká spolupráce, velká výměna informací, ale to celé je vlastně umožněno i jenom tím, jak ta Evropa vypadá. Třeba tím, když jste v Himalájích, že jo, tak do vedlejšího údolí, tam už prostě panují jiný mravy a už je tam jiná buddhistická škola. Jo, ty kontakty nejsou nebo nemusí být takhle velký, zatímco v té Evropě se prostě rozejdete a za chvíli jste v Krakově nebo ve Vídni.
Tady těm třem pilířům, které jste zmínil, odpovídá i členění knihy. Zkusme ještě připomenout ilustrace, které tvoří také důležitou součást.
Víte, my hrozně rádi spolupracujeme s Renátou Fučíkovou. Ona nejenom, že umí kreslit, což se čeká teda od grafika, od ilustrátorky, ano, ale ona je vlastně hrozně jako přemýšlivá, takže prostě ráda si k tomu naštudovává věci. Když jsme předtím dělali knížku takový ty krajiny domova zase o českých krajinách, že jo, tak třeba když měla nakreslit Plzeň, tak ona chtěla nakreslit tiskárnu, protože jako důležitá věc. A tak si dohledávala, kde ta tiskárna byla a jestli z okna té tiskárny byl vidět prostě kostel na náměstí svatého Bartoloměje. Jo, takže do takových detailů to jde mezi pohádkou a faktem.
Abychom si ještě na úvod vymezili, o čem se budeme bavit, jak vy sami jste si definovali Evropu nebo Evropany?
To je, víte, jako definovat Evropu je vlastně hrozně těžký. A všechny ty definice Evropy jsou takový jako podivný. Evropu můžeme definovat buď to geograficky, anebo ji můžeme definovat lidsky a kulturně. Tak geograficky. Ta Evropa vždycky byla významná. Jo, je zajímavý, že Evropani o Evropě pochybují, ale lidi okolo nás ne, z těch cizích kontinentů. Prostě vnímají, že doopravdy Evropa jako existuje. Evropani se ptají, jestli vůbec existujeme teda. A podle Timothy Snydera, to současné dělení Evropy, to znamená celé Rusko, až po ten Ural, tak za to můžou pravděpodobně ruští kartografové, kteří sledovali dvě věci. A to je první věc, aby ta Evropa byla skutečně velká. Jo, protože když se na to podíváme takovýma obyčejnýma očima, tak třeba Kanada s Aljaškou by pomalu mohla být taky vlastní kontinent. Že jo? A druhá věc byla tehdy, teda v časech teda toho Petra Velikého, aby Rusko bylo do té Evropy zahrnutý. To znamená, vznikla geografická definice Evropy, takže z hlediska přírody je to jednoznačný. Evropa je to, co se nalézá prostě v hranicích Evropy. Ale teďka z hlediska kultury už to tak jako jednoznačný není, protože Balkán, že na takové chvíli byl jako muslimské Sicílie, Rusko pod Mongolama, je to část Evropy nebo není? Takže my to řešíme tak, že Evropanem je ten, kdo se za Evropana považuje.
Bez zajímavosti není ani původ slova Evropa. O jeho vysvětlení jsem poprosila profesora Jana Sokola, který je v knize Evropa náš domov autorem kapitoly O duši Evropy.
To nikdo neví. Jsou jenom hypotézy. Taková přehledná je ta, že existuje nějaké slovo Erem, který je ve fojničtině a znamená západ. Tak z toho já vycházím, protože se to dá jednoduše vysvětlit. Ale jsou jiní, kteří říkají, že tak není a že to je jakýsi praslovo, o kterém nikdo neví, kde se vzalo. Jo. Zajímavé je, že se ty oblasti světa nikdy neříkalo jinak. Stopa, že tedy to označení není tak úplně nahodilý.
Západ to byl tedy vždycky pro ty země, které pocházejí z úrodného půlměsíce.
Ano, z toho je vidět taky, že ten pojem vznikl někde, my bychom řekli na východě, ale pro ně západ znamená západ slunce. Často to může znamenat i to, že to je země, kde je jakoby tma, jo, kde není tak to jasný nebe jako v subtropických končinách nebo ve Středomoří. Tak ta Evropa asi spíš označuje to jakoby chmurnější podnebí, který oni viděli v tom západě.
Když se podíváme na mapu Evropy, tak to vypadá, jakoby si geologické síly dali záležet, aby to byl samý poloostrov a záliv a výsledek je, že kontinent působí hodně roztřepeně. Zkusme si proto naznačit geologickou historii Evropy. Vy v knize začínáte od úplného začátku, vlastně vznikem země před více než 4,5 miliardami let. Pro nás bude možná užitečné, když se posuneme do prvohor, tedy na konec mladších prvohor, kdy začínají být čitelné obrysy budoucí Evropy, tehdy ještě v rámci kontinentu Laurázie. Jak tehdy svět vypadal?
Víte, na Evropě je zajímavé to, že třeba když vezmete Grónsko, tak Grónsko bylo někdy větší, někdy menší, ale takhle se drží celé 100 miliony let. Tam se toho mění vlastně hrozně málo. Ale Evropa vzniká postupným srůstáním. Já to nechci nějak způsobem moc jako komplikovat, ale představte si, že zhruba tam, kde je dnešní Skandinávie, tak tam je takový hodně pevný, žulový, 1,5 miliardy let stará prostě žulový Pluton, který mu se říká Baltika, je stabilní. A teďka k té Baltice postupně přichází takové jako vlny malých kontinentů nebo tříšť ostrovů. A narážejí na sebe a ta Evropa postupně srůstá. Pochopitelně člověka napadne, že to je něco jako v těch válkách nebo v té kultuře, že prostě nejdřív se to musí jako srazit a pak se to nějakým způsobem jako amalgamuje do velkých říší, na což konec konců ukazují i historikové válek, že vlastně po těch válkách vždycky dochází k nějaký lepší organizaci práce a k zvětšení říší a k zlepšení bezpečnosti. Takže v těch prvohorách je to tak, že vlastně něco, jako jeden z velkých ostrovů Evropy, ležel hodně, hodně hluboko prostě na jižní polokouli. Někde, jak je někde mezi Jižní Afrikou a Antarktidou. Jak to víme? Jo? My to víme podle toho, že když máte vulkanickou činnost a ze sopky vytéká čedič, tak ten čedič v sobě obsahuje drobná zrna magnetického minerálu magnetitu a ten se ještě v té kapalině orientuje směrem k severu, podobně jako střelka kompasu nebo buzoly. Jo? A takže když tohle to děláte na mnoha profilech a na mnoha, v mnoha časových řezech, tak nakonec zjistíte, jak putovaly kontinenty. Takže ten začátek vlastně je někde prostě v téhleté skoro u Antarktidy. A tahle ta troska kontinentu, nebo mikrokontinent, blok, pokračuje cestou k rovníku. Takže v tom Siluru a Devonu, to je Třakoně pruská oblast, to jsou Vápence, já nevím, Branická skála, Zlíchov, že jo, tak už jsme blízko rovníku, to moře je mělké, je tropické, je jako velice teplé a tohle to moře z části pevniny nakonec naráží, že jo, na tu stabilní Baltiku, když to teda hodně jako zjednoduším, ona předtím ještě tam dojela Avalonie, taková pás jako ostrovů, já nechci zahlcovat nás jako příliš mnoha jako výrazy, ale představme si to tak, že máme pevné jádro Baltiky a na tu narážejí mikrokontinenty, různě se natáčí, země praská, vyvěrají vulkanické horniny a to celé ještě dlouhou dobu prostě zaplaveno různými mělkými moři a k tomu se dostaneme dál a z nich se pak nakonec vrásní ty hory.
Znamená to mimo jiné i to, že třeba Skandinávie a Itálie nemají geologicky vlastně mnoho společného?
Je to tak, víte, tohleto je vlastně na té Evropě taky taková jako hodně další jako zajímavá věc. Jo. Ono to vyplyne hodně ze srovnání prostě s jinými kontinenty. Evropa je ta mnohost v určité jednotě. To znamená, je tady určitá kulturní jednota, je tady možná u těch zvířat je to maločko komplikovanější, jo? Ale vždycky jako na tu Evropu se buď to můžeme dívat z hlediska té jednoty Evropské unie nebo něčeho takového, to znamená toho, co kontinent spojuje i z hlediska lesa třeba, jo? A nebo naopak z hlediska té rozmanitosti, co často jde proti sobě.
Na spojnici vlastně té Baltiky s tou tříští drobných kontinentů, jak jste říkal, v těch prvohorách vzniká Baryské pohoří. Mohli bychom si vysvětlit jeho význam i ano. Pro budoucí vývoj Evropy?
Ano, ano. Tady už jsme jenom v období nějakých před 300 miliony let. Je to skoro nic, protože že ta Baltika je 1,5 miliardy, to znamená, je to doopravdy jako mladá záležitost. A to Baryské horstvo probíhalo původně napříč Evropou. Jako kůra tam jako praskala, vzniklo tam něco jako velký oceánský oblouk, prostě jako velká struktura. Představme si to něco jako Andy, ale teda v řezu ještě budost jako hlubším. A můžeme si to představit tak, že procházelo Evropou, dejme tomu od Třebíče nebo od Brna, až někam do Bretaně vlastně. V té Varyské době tohle to pohoří muselo být hodně vysoké. To znamená možná jako Himalája, jestli to můžeme představit. Možná o něco menší, usuzujeme podle toho, že byly rychle snášeny různé štěrky do jezerních pánví, podobně jako dneska v Himalájích. Tyhle ty jezerní štěrky jsou zachovány třeba v podobě arkos, kamenné žehrovice, kralupy. Tak? A pokud v okolí máme nějaké fosiliferní, to znamená skamělé obsahující vrstvy, tak tam často nalézáme druhy, které jsou skoro tropické, které žily, nebo subtropické, které žily na místě, a druhy, které jsou skoro arktické, to znamená, museli žít ve vysokých horách. Takže tohle to pohoří prostě vytvořilo takovou spojnici Evropy. Jeho zbytkem jsou dneska hlavně ty žulové masivy, Vogézy, Schwarzwald, masiv Central, kus Iberské mesety, že jo? Pak to jde na tu Bretaň a pak to nakonec končí vlastně v Cornwallu. Takže to jsou takový jako velký zbroušený zbytky toho pohoří té páteře té možná moderní Evropy.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
druhohorách se potom v Evropě objevuje několik moří a na přelomu druhohor a třetihor i nová pohoří. Připomeňme si, jak vlastně vzniklo to nejmladší z nich, Alpy a případně i jejich karpatské pokračování.
Třeba i Karpaty, no. Evropa byla vždycky pod nějakým tlakem a z geologického hlediska je to nejčastěji tlak africké desky, která se tlačí proti Evropě. Jak se tlačí proti Evropě, tak se uzavírají moře. Ono i jednou Středozemní moře prostě skončí a na místě Středozemního moře jednou bude 50 milionů let možná, jo, bude právě nějaké pohoří, které bude se podobat Karpatům například.
Středozemní pohoří.
Středozemní pohoří. Ano, 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 ano. Takže z těch mělkých uzavírajících se pohoří právě tím tlakem, asi jako když máte svěrák a utahujete čelisti toho svěráku a tam máte nějakou plastelínu, tak ta plastelína nemá jinou šanci, než se zvedat nahoru, všelijak se vrásnit, odtrhávat, přesouvat, že jo. Takže tímhle tím pohybem vznikly Alpy. Ale oni nejenom, že vznikli, oni neustále vznikají. Oni vznikají v několika prostě epizodách. Já nevím, jestli zase můžeme jít do velké hloubky, ale všechno to začíná vlastně vnitru země. Následkem toku tepla se začíná rozpohybovávat ta desková tektonika. A ta desková tektonika je někdy rychlejší, jindy pomalejší, že jo? A máte takový jako pulzy, kdy ta Afrika se vyloženě jako buldozer nasune prostě proti té Evropě, pak jako maloučko couvne a pak zase. A při tom násunu někde vzniknou Alpy, ale jinde, jenom popraská země, to je třeba Rýnský prolom nebo část Českého středohoří, a jak ta země popraská, tak nejdřív je tam ta fáze, když ten buldozer najede, jo, tak vznikne ta prasklina a pak couvne, tím se to odlehčí a tím pádem z těch hlubin, že jo, z toho svrchního pláště sem začíná proudit čedičová láva vlastně a vytváří sopečná pohoří.
S jakými horninami se tedy v Alpách setkáváme? Je to ten žulový základ?
Alpy, všimněte si, když projíždíte Alpama, třeba od Salzburku, tak nejdřív ze všeho vjedete do pořádného pohoří. A to je vápencový obal. Alpy podobně jako Tatry, třeba si představte jako jádrový pohoří, to znamená, ten střed je tvořen. Jsou to žuly, ruly a metamorfované horniny a na tom leží sedimenty a často vápence. Takže projedete ze Salzburku těma jako děsnýma vápencovými kanionama, jste relativně v mírnějším povrchu, který je většinou jako žulovej, a pak zase vjedete na druhé straně do pokračování těch vápencových příkrovů a zase jsou tam prostě vysoké skály a útesy prostě, který ční jako hluboko, hluboko k nebesům. Alpy nebo obecně jádrová pohoří mají slupičkovitou stavbu.
Já se na Alpy ptám, protože hrály veledůležitou roli v přírodní historii Evropy. Na to se v knize Evropa náš domov zaměřila archeozoložka Zdeňka Sůvová.
Nalezneme tady nějaké vlastnosti, které evropskou přírodu můžou odlišit. Například tady nemáme tropické pásmo a díky tomu, že zde probíhal dlouhý vývoj člověka, tak příroda je nejvíc ovlivněná soužitím se člověkem. A dále tu také zanechaly rozsáhlé stopy doby ledové, kde díky postavení evropských horstev docházelo k velkému vymírání evropské fauny.
Vy v knize píšete, že vlastně evropská příroda je ve srovnání s těmi ostatními, třeba americkou, africkou, asijskou, druhově i chudší. Čím je to dáno?
Je to kvůli historickému vývoji. Jednak zde postavení horstev směřuje od západu k východu. Například Alpy, Karpaty, Pyreneje, když si představíte, tak vedou od západu k východu. A to postavení horstev tak překáží při šíření druhů na sever během dob meziledových, tak při ústupu druhů během dob ledových. Takže naše příroda byla velmi ochuzena. Na rozdíl třeba od Severní Ameriky, kde to postavení pohoří je ve směru od severu k jihu, takže ty druhy můžou volně ustupovat k jihu a naopak se zase šířit k severu.
Docela zásadní roli přisuzujete Středomoří, tedy Mediteránu, jak ho nazýváte v knize. Je to právě z toho důvodu, že nad tím Středomořím je tato hranice, ta hranice toho horského masivu, především tedy Alp?
Tak Mediterán má takové nejpříhodnější klima, tudíž nachází se tam nejrozmanitější prostředí od mokřadů přes mořské pobřeží po vysoké hory, takže je tam množství stanovišť a kromě těch místních druhů, tak tady se třeba zastavují ptáci při migraci na cestě třeba do Afriky z Afriky a tato oblast spojuje Evropu s Afrikou a s Asií, takže tudy probíhaly i migrace a můžeme tady pozorovat nejdelší vývoj soužití člověka a přírody.
Tolik Zdeňka Sůvová. Zastavme se v tom našem putování geologickou historií Evropy ještě ve Čtvrtohorách. Pro jejich starší část je charakteristické střídání snad až 50 dob ledových a meziledových. Jak se tato proměnlivost klimatu podepsala na historii Evropy a vlastně i lidského společenství, protože je to právě období, kdy dochází k rozvoji člověka?
Na tohleto téma existuje několik knih, které většinou říkají to, že právě ta proměnlivost klimatu, která byla značná, donutila člověka jednak přemýšlet a jednak se specializovat na tu nespecializaci. To znamená mít schopnost přežívat vlastně všude, kde to jde. No, když se podíváte na člověka jako na biologický druh, tak je vlastně s podivem, že se s ním potkáte někde v pralesích Konga a i mezi prostě eskimákama někde hluboko na severu. Tohle to vlastně skoro žádný jiný biologický druh, kromě nějakých jako mikrobů, v podstatě jako nedokáže. Víte, celá věc je sporná, názory se hodně jako proměňují, ale jsou třeba takové jako typické věci, že třeba když máte savanu a pohybujete se po čtyřech, tak nic moc nevidíte. Takže je jako dobrý, abyste nebyla viděna pohybovat se po čtyřech, ale když se potřebujete rozhlídnout, tak se postavit na zadní nohy. Jo? A podobně se shledává prostě v různých klimatických krizích, katastrofách nebo proměnách, prostě, že dochází k těm důležitým proměnám člověka. Jo? A hodně jako typický je to právě pro ty doby ledové, kdy doopravdy ti paleolitici, ti lidé starší doby kamene, měli, myslíme si, slušivé, módní, outdoorové vybavení, že jo, byli adaptovaní na život v chladu vynikajícím způsobem. Dneska, když slyšíte nebo čtete popisy prostě eskimáků, který se vydávají na výpravy, které trvají třeba měsíc nebo dva na moře, jo, a přenášejí kajaky a živí se rybama. Je to prostě úplně jako ta míra té adaptace je vlastně jako neuvěřitelná. To znamená proměny klimatu tehdy, ale ono možná i dneska totiž, nebo v té blízké budoucnosti, přimějí lidi k tomu, aby byli kreativní a aby se přizpůsobovali změnám.
A také asi, aby víc spolupracovali.
To je jako další věc, že jo, lidi se naučili spolupracovat, rychle si uvědomili, že třeba lov, který je kolektivní, je mnohem jako výhodnější. Při tom kolektivním lovu se potřebujete domlouvat nějakým způsobem. Jo. Zdá se, že to bylo zejména to sociální prostředí, které nás vytvořilo jako lidi.
Kde se vlastně zastavila hranice té poslední doby ledové?
Těch dob ledových, jak jsem říkal, bylo jako hodně a důležitý, ale ten poslední milion let, kdy bylo těch 9 velkých ledových dob, většina ledovců se zastavovala zhruba na čáře mezi Varšavou a Berlínem, ale nejméně dvakrát, ne-li třikrát, ten ledovec se zarazil až o naše pohraniční hory. Takže v místech, jako jsou třeba, nevím, pískovny, Rynoltice, v těch severních výběžcích a tak dále, nacházíte pazourky, nacházíte severské žuly, který ten ledovec sebou přinesl. Střed Čech byl, nikdy ledovec neměl a menší ledovce byly na Šumavě a v Krkonoších.
Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. K Evropě, a to zejména k její současné a budoucí podobě, se vrátíme hned po krátkých zprávách. Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes se snažíme v kostce přiblížit vývoj, kterým Evropa prošla od starohor přes doby ledové až do současnosti, které se v geologické terminologii začalo říkat antropocén. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Hrstková.
Leonardo Plus.
Laikovi, pro kterého jsou geologické epochy nepředstavitelně dlouhými časovými úseky, Evropa už přijde hotová. Zkusme si představit, jak tedy vypadá. Vy máte za to, že Evropu jako celek pomohli stvořit mimo jiné z prašové půdy, které vznikly právě z prachových bouří v ledových dobách. Zkusme si vysvětlit, proč právě z praši přisuzujete tak významnou roli.
Víte, já to znova vrátím na začátek. My se vlastně nebavíme o geologickém vývoji Evropy, ale my se bavíme o tom, že třeba v první půlce 19. století člověk mohl být Jihočechem, v druhé půlce 19. století už musel být Čechem a že teďka v téhleté době už jsme prostě z 20 nebo z 30 nebo nevím z kolika procent zároveň taky Evropany, takže já se snažím popsat ten náš společný dům, teda ten koncert národů, ve kterém možná prostě jako žijeme. Spraše jsou důležité proto, protože jsou to lehké a úrodné půdy. Vznikají vyvanutím v dobách ledových vály silné větry, že jo, větry od pólu vlastně unášely zjetralé částečky horniny a vytvářely se žlutavé, slabě vápnité, lehké půdy a vytvářely se většinou do výšek tak 350 až 400 metrů. To znamená přesně tam, kam potom přicházeli lidé a zemědělci. Sprašové půdy vytvářejí celosvětově tři velké oblasti. První je střed USA, druhá je čínské sprašové plato a třetí je Evropa. Jo, a představa je taková, že abyste mohla vytvořit civilizaci, tak musíte mít nejdřív dost potravin. Vůbec jako nesmíte žít z ruky do úst, jo, jak se říkávalo, ale musíte vytvořit prostě nějaký přebytek. A ten můžete vytvořit jedině při dobrém zemědělství. Ty spraše, tím jak jsou lehké, tak při stejné námaze umožní obdělat větší plochu půdy. Jo, to znamená, vy prostě těch potravin získáte vlastně o něco víc. A dneska ty spraše pozorujeme třeba, já nevím, v Zeměchách, nebo typické jsou pro soutokovou oblast mezi Labem a Vltavou. Typické jsou na Jižní Moravě, Dolní Věstonice a jinde. To znamená, kde jsou spraše, tak je většinou velmi dlouhá kontinuita vzniku civilizací.
Evropa je mimo jiné výjimečná tím, že je zemědělsky možné obdělávat skoro polovinu její plochy, zatímco u těch ostatních kontinentů je to maximálně čtvrtina. Nicméně vedle péče o půdu leží v základech evropské civilizace i řemeslo a také těžba nerostů. Kam spadají počátky právě třeba toho pravěkého hornictví?
Když máte jenom zemědělskou oblast, tak žijete v cyklickém čase, to znamená od úrody k úrodě, tu a tam máte nějaký pátý nebo sedmý rok prostě jako neúrodu, tak se to snažíte někde prostě skladovat, že? Což je typicky Egypt. Takže většinou zemědělské civilizace jsou jako decentralizované, vládne tam nějaký prostě spíš jsou to jako rodinný statek, něco takového si to představme. Většinou to nevytváří to, čemu dneska říkáme pokrok, to směřování od něčeho vlastně někam. No ale když máte kovy, tak to je úplně prostě jiná situace. Nejstarší prokázané doly na světě, to je třeba Rudná Glava, to je u Lepenského viru, to je Srbsko, Bulharsko a jsou to Alpy. A ukazuje se podle datování strusek a někdy i teda dolů samotných, spíš teda jam po sbírání rudy, že ta těžba rud má za sebou v Evropě historii skoro 7000 let. Teďka ta ruda se furt mění. Že jo, vyčerpáte bohatý horní partie, jdete jako hloubějc, jo, už v té době bronzové, přes 4000 lety, v Alpách byly doly, které byly 200 metrů hluboké a lidi proti sobě razili štoly pomocí jednoduchých měřičských vlastně pomůcek. To znamená, máte technologii, teďka jste v horách a těžíte něco a děláte to na plný úvazek, takže nějaká další vesnice by vás měla zásobovat zejména slaninou, což víme podle zářezů na kostech. Jo? A najednou tady máte velmi jako složitou dělbu práce, jo? Suroviny vozíte na velkou vzdálenost a ta kovová duše Evropy je odlišná od té zemědělské. Zemědělská, to je ten cyklus, ale kov, to je furt něco jiného. Jo, něco je vytěžený, musíte najít jako nový ložisko, novou technologii, jak rudu zpracovat. Je to hodně typické u železa. Železo je vlastně všudy přítomné, ale zpracovat ho, to prostě naučit se ho zpracovat, to trvalo určitě více jak 1000 let. Jo. Železo nemůžete odlévat. To odlévání železa, to je relativně nová věc někdy od 16. století. To se prostě s takový jako nechutným porezní houbovitý strusky vlastně musíte 100krát, 10krát prostě to skujnit. Jo. Takže kovy přinášejí evropskému duchu proud výměn, proud inovací, proud nových technologií. Chcete si ušetřit práci s dolem, že vymyslíte vodní kolo, který tu rudu jako vytahuje, vymyslíte důlní hamr. Jo, takže to je taková ten věčný střed, já nevím, třeba Mladé Boleslavi dneska jako industriálního centra a zemědělského zázemí jako centra výroby potravin.
Zkusme se teď podívat na Evropu jako hotový produkt, přestože z pohledu geologa je to pořád ještě polotovar. Jak vlastně Evropa vypadá? Já už jsem v úvodu říkala, že když se na ní člověk podívá vlastně z vrchu, jakoby na evropskou mapu, tak mu přijde jako roztřepený koberec trošku, samý výčnělek, samá zátoka. Jaké to má důsledky třeba i pro toho evropského ducha?
Důsledky to má závažné. Především Evropa je ze všech kontinentů má nejmenší nadmořskou výšku, to znamená, máme sice ty bariéry jako Pyreneje a Alpy, ale v podstatě ten kontinent je průchozí. Druhá věc je ta, že když si vezmete délku pobřeží a plochu Evropy, tak tenhle ten poměr je právě největší pro Evropu. To znamená, relativně snadno dosáhnete několika denním pochodem od moře, jo, většinu evropských hlavních měst vlastně s výjimkou Moskvy. Většina z nich leží do vzdálenosti okolo 200 km od pobřeží. Další jako důležitá věc pro Evropu je síť řek. Podívejte se na řeky jako já nevím, Vltava nebo Zlabem, Rýn, Róna a další řeky. Většina z nich protéká Evropou od severu k jihu. To znamená poměrně snadno třeba ty Vikingové, že se dostanou po Volze nebo po Dněpru vlastně až do Černého moře. To znamená, umožňuje to dobré propojení severu a jihu. Moře má Evropa tři, že jo, Kaspické, Černé a Středozemní. Většina moří rozděluje se, právě naopak to Středozemní moře, tím, jak se dá přeplout a ty lodě ve Středomoří jsou používané minimálně 8 tisíc let jako masově téměř, tak vlastně umožňuje výměnu zboží, výměnu myšlenek. To znamená, Evropa z toho geomorfologického hlediska je vlastně optimální kontinent na odejít někam, přinést něco, vyměnit si něco se sousedem, v horším případě vést s ním válku, že, nebo něco takového. Ale to znamená, že Evropa je propojený svět, zároveň je to propojený svět neustálých inovací. Jo, zejména těch, jak jsme se bavili vlastně o kovech, ale ty inovace jsou i náboženský, jo, protože to, co Evropu vytváří, to je proud různých jako herezí a alternativ. Husiti, albigenští, reformace. To zřejmě prostě souvisí s tím základem, jak bych, tý kovový duše, která spěje dopředu. Takže tohle to jsou ty základní charakteristiky toho kontinentu, které nás ovlivnily, jejich jsme produktem a které nás budou ovlivňovat i do budoucnosti.
Právě volný pohyb myšlenek a propojení prvků ze tří na první pohled těžko slučitelných kultur stojí v základu evropského duchovního, kulturního i společenského života. Jak mi potvrdil ještě jednou filozof Jan Sokol.
No, s velkým zjednodušením se dá říct, že ta Evropa je založena jistě na té klasické vzdělanosti řecké. Řekové ovšem tvrdili, že oni sami stojí na té vzdělanosti egyptské, že? A tak dále. Takže je tam jistě ten řecký prvek, je tam ten židovský prvek a prvek, řekněme, křesťanský. Ale rozumíte, oni se všechny tři v té historii všelijak střídají, vždycky některý víc vyplave na povrch. Vemte si v renesanci a v humanismu. Najednou ti západní vzdělanci objevili tu řeckou kulturu, která předtím byla přítomná jenom v tom latinském překladu a v tom křesťanském zpracování. A teď najednou ji mají k dispozici v originále. Tak to je obrovský převrat, že to myšlení renesančně jiné než to středověké. Mimo jiné právě proto, že jako se snaží pochopit to, jak to měli ty Řekové.
Všechny ty tři pilíře máme vlastně profiltrované skrze křesťanství. Co si vlastně křesťanství z těch jednotlivých civilizací vzalo, převzalo a co naopak vypustilo?
Ano, to je důležitá otázka. Myslím, že obecně křesťanství svou pravou povahou je, řekněme, nadnárodní. Tedy vypustilo z ní ten pohrdavý vztah k barbarům. Samozřejmě křesťanství se v 19. století občas převléklo nebo vzalo na sebe kabát toho nacionalismu, toho šovinismu národního. Ale jinak žádná forma křesťanství se neodvážila se definovat jakoby národně. A totéž se týká vztahu mezi elitami a, řekněme, chudými lidmi. Křesťanství vždycky platí, že i ti nejchudší a nejméně vzdělaní jsou lidé jako my. A třetí se týká třeba vztahu mezi muži a ženami, kde jako v křesťanství se nemůže nikdy stát, že by se ženy nepovažovaly za lidi. Takhle to bývá v těch velmi starých kulturách a znovu se to objeví s oslabením křesťanství v 19. století.
Říká Jan Cokol.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Jak bychom mohli charakterizovat evropské klima?
Evropské klima je vzácně vyrovnané. Evropské klima se láme někde zhruba v území tehdejšího Československa. Dál na východ je to klima víc kontinentální, dál na západ je víc oceánské. To oceánské klima je celkově mírnější, teplejší a vlhčí. Jo, taky na sever jdou ty stepy víc. Oceán v zimě chladne pomaleji, jo, proto by vždycky ty oceánské krajiny jsou o něco teplejší, zatímco Sibiř prochladne v zimě hrozně moc, že jo? Takže je zdrojem suchýho mrazu jako takovýho. Teďka pro tu homogenizaci té Evropy nesmírně pomáhá systém golfského proudu a dalších proudů, které nebudeme prostě jmenovat. A je to tak, že teplota někde ve Francii, v Lyonu, je skorem stejná jako v Bergenu v Norsku. Že máte palmy, které vám na pobřeží Norska nezmrznou. Jo? A to vytváří ten velký jako homogenizační chod té zejména střední a části severní Evropy, protože ten jih opravdu je oddělený těma Alpama. Tam je situace jako maloučko jiná a ten jih se víc přimyká k tomu Mediteránu, že jo? To znamená k Sahaře nebo k severní Africe. Takže prosím vás, jako ta Evropa, když o ní bavíme se jako o té jednotě v té rozmanitosti, tak ona má ty podobné půdy, že ona má to podobné klima. Prší tady každý měsíc. Jsou tady ty řeky, na kterých se dá cestovat. Takže tady jsou daný základy jednoty. Jo? A ta jednota funguje třeba jako český baroko. Jo? To znamená, je to baroko, je to mezinárodní styl, ale má český zabarvení. Jo? Má to jako typický, jako bio. Už moravský baroko poznáte na sochách, že to je vlastně jako něco jiného. Takže spíš bych tu Evropu vnímal jako různé odstíny několika základních barev.
A ukazuje se, že o budoucnosti evropského klimatu, mimo jiné i právě třeba golfského proudu, rozhodne do jisté míry Arktida. Proč zrovna té patří tak významná role?
Arktida je důležitá proto, protože je to obrovská oblast, skoro 10 milionů kilometrů čtverečních, která je pokrytá ledem. A ten led, pokud je na moři, tak má průměrnou mocnost jenom okolo 2 metrů. To znamená, relativně snadno roztaje. A tím se změní všechno, tepelné záření a ono se to vlastně jako mění jako neustále. Pokud těch ledovců začne tát příliš mnoho, tak to zablokuje právě přenos toho tepla. Jo, systém golfského proudu se od roku 1850 zpomalil asi o 20%, což není žádná katastrofa, jo, to je v podstatě jako normální záležitost. Takže jeden z těch klimatických modelů, který si myslím, je to Jim Henson, který si myslím, že je oprávněný, mluví o tom, ano, průměrná teplota planety se bude zvyšovat díky skleníkovým plynům, ale teplota severní Evropy nebo možná i střední Evropy se může za těch 20 nebo 30 let začít ochlazovat. A pravděpodobně teda to ještě může probíhat už teďka trošku jiným způsobem. To znamená mnohem víc vln veder, což už je dneska jako evidentní, je dvakrát tolik, než jich bylo třeba v 60. letech a bude to pokračovat dál. Mimochodem z Evropy Praha a Stockholm mají největší pravděpodobnost nejsilnějších vln veder. Jo, ono se to v tom minulém roce teda jako projevilo, že těmi požáry vlastně ve Švédsku a leckde jinde. ale zároveň prostě tohleto oteplování díky tomu tání a zablokování teda oceánského proudění může vést k tomu, že ty zimy mohou být chladnější nebo mohou mít prostě chladné epizody. To znamená symetrická situace, víc vln veder v létě, víc vln zimy v zimě.
A tání ledovců, jestli se nepletu, může zacvičit i s reliéfem?
Ta část Evropy, která byla zatížena kontinentálním ledovcem, ten ledovec měl tloušťku třeba 1 až 2 kilometry, tak se stále ještě zvedá. Jsou to části jako Skandinávie. To znamená, představte si to, jako by ten kontinent byl zatlačen váhou ledu do polopružného pláště a potom odlehčení se zvedá výš.
Klimatickou budoucnost Evropy už jsme naznačili. O nastínění budoucnosti evropské přírody jsem poprosila ještě jednou Zdeňku Suvovou.
Změny klimatu už máme naznačeny, takže ten vývoj se bude dál jenom prohlubovat. Můžeme čekat delší období sucha, větší záplavy, což například souvisí s tím, že máme špatné stavy lesů a díky delšímu suchu tak se bude třeba prohlubovat kůrovcová krize. Například v Jeseníkách loni byly poprvé zaznamenány 4 generace kůrovce za sebou, což je něco úplně nepředstavitelného. Nebo u Hluboké nad Vltavou jsme našli, že už první generaci ty kůrovci napadají zdravé stromy, což normálně se nestává. Zase v jiných lesích ta kůrovci začínají napadat třeba borovice, duby a tak, takže ta situace se velmi zhoršuje.
A co ty změny klimatu budou znamenat třeba pro ty okrajové biotopy, tundru na severu anebo středomoří na jihu?
No tak konkrétně v tom mediteránu se třeba posouvají pásma vegetace, což v těch mediteránních horách znamená, že se zmenšuje alpinské pásmo, které tady může vymizet a s tím alpinským pásmem v těch horách zmizí řada zajímavých motýlů, brouků a dalších druhů. U té tundry se jednak šíří řada druhů, kteří nejsou přizpůsobeni až tak na tu tundru, takže třeba liška obecná vytlačuje lišku polární. Pak zde dochází k změnám samotných těch biotopů. Ten systém je závislý na výskytu lumíků a na tom, že ty lumíci se jednou za 3, za 4 roky přemnoží a poskytnou hromadu potravy třeba sovicím, různým dravcům, právě těm polárním liškám a podobně.
Lumíci jsou drobní hledavci?
Lumíci jsou spíš větší hledavci, něco jako hodně velký hraboš. Nejsou na to navázaní samozřejmě jenom ty druhy, kteří je loví, ale když třeba ty sovy loví ty lumíky, tak neloví bělokury a tím, že nedostanou ty lumíky, tak třeba zase zlikvidují populaci těch bělokurů. No a kromě toho dochází například k posunu vegetační sezony rostlin, tudíž dochází třeba k tomu, že do tundry dorazí na svém pravidelném tahu sobové a minou se s vegetačním vrcholem rostlin a nemají co žrát.
To jsou takové hodně negativistické scénáře. Vidíte třeba i nějaký pozitivní vývoj, nějaké pozitivní snahy člověka o navrácení různých druhů do přírody nebo něco, co by naopak té evropské přírodě mohlo pomoci?
No je zde samozřejmě řada tendencí na zlepšení přírody. Ono se často ukazuje, že ta příroda si nejlépe pomáhá sama. Pokud se provádí třeba ekologická obnova důlních prostor, různých lomů, výsypek a podobně, tak se ukazuje, že nejlepší je nechat ten průběh té obnovy na přírodě, na tom, aby ty druhy si to sami obsadili a pouze to nějak vhodně usměrňovat a pomáhat těm nepříliš průrazným druhům a chránit je třeba před zarůstáním invazivními dřevinami a expanzivními travinami a podobně.
Říká Zdeňka Suvová. Pane doktore, vy jste nakonec vysledoval 3 základní typy evropského povrchu, které nám mohou pomoci rychle se zorientovat v evropské geologii i přírodě. Pojďme si je krátce představit.
Hrozně jako jednoduše. Jo, takový jako základní typ aspoň pro střední Evropu jsou ty zarovnané plošiny nebo zarovnané povrchy, jako známe z Českomoravské vysočiny, ale které se táhnou severním Německem do Francie a až do Španělska. Jsou to povrchy, které se vyvíjely od svrchní křídy, hodně v třetích horách a v těch čtvrtohorách už se příliš jako neměnily. Druhým typem povrchu, o kterém jsme už mluvili, jsou tam mladá pohoří. Jo, všichni známe Alpy nebo Pyreneje, to znamená většinou prostě třetihorní horstva. Takovým třetím významným, alespoň pro nás, typem povrchu jsou třeba ty polské a severoněmecké nížiny, to znamená ta místa, která byla pokrytá ledovcem, ledovec je zbrousil, zatlačil a jsou to takový jako poměrně většinou jako monotónní, vlastně rovný krajiny s velkým množstvím jezer. A k tomu pochopitelně můžeme přidat sopečná pohoří a pobřeží moří a oceánu. Jo, nemusíme jít vlastně do těch detailů. Ale já tím chci říct jako jednu důležitou věc, která se tady prolíná tímhletím pořadem a taky vlastně kolegyně Suvová o tom mluvila. A to znamená, že ta Evropa se vyvíjí, ta civilizace, úzce v návaznosti na živou i neživou přírodu. Že obojí je spjatý. Že ta civilizace nejsou lidi a vynálezy, ale že to jsou lidi a jejich prostředí vlastně kolem. My jsme tuhle tu citlivost ztratili hlavně díky tomu, že žijeme ve městech a že jsme se vlastně odtrhli od toho cyklu přírody, který nás teda terorizoval celých několik milionů let, že jo. Takže rádi jsme tohle to vlastně udělali, ale že ten další vývoj technologií, ale třeba i vztahů mezi lidmi, bude pravděpodobně doopravdy záviset na tom, kolik je lišek a jaký je počasí a jak se urodí obilí prostě na těch přírodních charakteristikách, které jsou kolem nás.
Ještě když se vrátím jenom k těm třem základním typům reliefu, myslíte, že to může být klíč i k porozumění povaze národů, které pocházejí z těchto různých prostředí?
Zejména v 19. století prakticky všechny takové ty geografické knížky začínaly třeba slovy Švýcaři žijí vysoko v horách, které jim nic nedají zadarmo, a tak Švýcar nikomu nic zadarmo taky nedá. Jo? Nebo Němci jsou houževnatí, protože prostě když žijí někde na Lineburském vřesovišti, prostě na písčitých půdách, tak prostě musí být systematičtí a houževnatí a využít prostě každou borovici a každé jako pít jako půdy. Helejte se určitě, těžko se to dohledává, jo. Hodně ta městská současná globální kultura vlastně tohleto ničí, ale většina těch vizí té budoucnosti se týká toho, že lidé se mohou vracet do svých regionů, do svých kultur. Jo, to znamená, je to protiváha té globalizaci. Jo, taky jako my to vidíme na Maďarsku a vidíme to, já nevím, na zemích bývalé Jugoslávie, takže spíš než tyto země by se rozplývaly v evropské identitě, tak se Makedonci se definují, kdo jsou Řekové, pátrají vlastně každý národ, Britové pátrají vlastně potom, kdo jsou. Takže je to zároveň návrat domů ke svým domácím hodnotám, domácím literaturám, domácí krajině, půdě, vínu, síru. Jo, ale tohle to už nikdy neproběhne tím způsobem toho 19. století na těch 100%, protože vždycky zůstaneme částí své povahy Evropany.
Když bychom chtěli shrnout výsledky vašeho bádání nad knihou Evropa náš domov, podařilo se vám najít nějakou uspokojivou odpověď na otázku, proč vlastně Evropa udávala po dobu minimálně 500 let kurz celému světu? Byla to právě kombinace toho prostupného terénu, úrodných sprašů a třeba podnikavých horníků?
Jednoduše se na to nedá odpovědět. Evropa se vyvíjí pozvolna, vzniká několik tříd, že jo, měšťané, vznikají univerzity, vznikají cechy, je velká soutěživost, jo, a Evropa vítězila díky lepší organizaci, tady má základ ještě v antickém Římě, vítězila díky lepším zbraním, to je ta kovová duše té Evropy. Vítězila možná taky díky většímu hladu po půdě, což je to britský impérium, kde už nebyla skoro žádná zemědělská půda vlastně. A ty mladý muže bylo nutné někam jako vyvést. Je to vždycky součást vlastností a část těch vlastností dneska bychom možná rádi odmítli a nevraceli se k ním, protože mají něco společného s krutostí, jako s agresivitou, ale zase, jak to máte vždycky ve velkém městě, který je bohatý, tak má ty hnusné banky a já nevím co všecko, ale pak mezi tím ten ekonomický život umožňuje vznik symfonického orchestru, jo, nebo opery, takže obojí takhle jde nějakým způsobem pohromadě.
Dnešní Leonardo Plus končí. Věřím, že se nám podařilo připomenout Evropu jako kontinent, kde je radost žít, jak už jste říkal, kde tečou téměř čisté řeky a prší skoro každý měsíc.
Který je bohatý historií prostě a dějinama a krásou. No.
Já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím. Děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.